В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому Володимир Гройсман живе в елітній квартирі в центрі Києва, оформленій на тещу з Вінниці?
Для мене це, напевно, дуже добре. Ми зараз там мешкаємо з нашою родиною. І взагалі хочу вам сказати, що я дуже люблю свою тещу.
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник про гарячі справи останніх днів. Дізнаємося, що має під собою інформація про націоналізацію Приватбанку.
Це лише логіка особистих стосунків між президентом України і власниками Приватбанку. Напевно, між ними є певний конфлікт по лінії бізнесу.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Підводимо підсумки дня. Вітаю всіх. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Ветерани антитерористичної операції обіцяють блокаду окупованих територій Донбасу. А в разі, якщо підтримувані Росією бойовики не звільнять українських полонених. Про це в ефірі «Радіо Донбас Реалії» проєкту «Радіо Свобода» заявив офіцер батальйону «Донбас» Євген Шевченко. За його словами, цю акцію почнуть через 7 днів, 23 грудня, якщо доти ватажки угруповань ДНР і ЛНР не звільнять українських полонених. Як сказав Шевченко, 2014 року у грудні військовослужбовців уже одного разу таким чином домоглися звільнення своїх полонених, заблокувавши тоді низку блокпостів у Луганській і Донецькій областях. Раніше сьогодні в угрупованні ДНР заявили, що готові провести з Києвом обмін полонених за формулою 228 їхніх прихильників на 8 українських полонених. З такою пропозицією сепаратисти уже виступали 7 грудня під час переговорів у Мінську, відкинувши пропозицію української сторони обміняти всіх на всіх, тих самих 228 із боку сепаратистів, на 42 українських заручників, місця перебування яких відомі. До господарського суду Києва надійшла скарга на рішення про стягнення з російської компанії «Газпром» штрафу і пені за позовом антимонопольного комітету в розмірі 172 мільярдів гривень. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі суду, скарга надійшла вчора і її ще не передали до апеляційної інстанції Київського апеляційного господарського суду. Рішення про стягнення з «Газпрому» цих коштів за позовом антимонопольного комітету – суд ухвалив 5 грудня. «Газпром» заявив, що це означатиме фактичний відбір газу з транзитної труби, що призначений для європейських споживачів. У Києві ці твердження «Газпрому» заперечили. Слідчий комітет Росії в окупованому Криму відмовив у порушенні кримінальної справи щодо російського адвоката Миколи Полозова, який є захисником у низці справ проти кримських татар у Криму. Про це сам адвокат повідомив у Фейсбуці. За його словами, це рішення ухвалене у зв'язку з відсутністю у діях адвоката складу злочину, розповів Полозов проєктові «Радіо Свобода» сайтові «Крим Реалії». Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що евакуація з утримуваних повстанцями районів сирійського Алеппо зупинилась. Гуманітарним організаціям і автомобілям цих організацій без пояснень наказали залишити цей район. Речник ВООЗ Тарік Яшаревич заявив журналістам. Ми так розуміємо, що операція евакуації вранці була припинена, але дуже сподіваємося, що вона відновиться, бо знаємо, що в оточеному анклаві Східного Алеппо ще є багато цивільних людей.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Перебравшись після Майдану із Вінниці до Києва, Володимир Гройсман власною столичною нерухомістю офіційно не обзаводився. Схеми, спільний проєкт «Радіо Свобода» та каналу UA1 з'ясували, що прем'єр-міністр із родиною мешкає в одному з найпрестижніших житлових комплексів столиці – Новопечерські Липки. Щоправда, елітні апартаменти оформлені не на самого прем'єра, а на його тещу, яка сама мешкає у Вінниці. Невже заможні батьки дружини політика взяли його, як то кажуть, у прийми? Чи, може, апартаменти придбав таки Гройсман просто за чиновницькою традицією, оформивши елітне майно на родича? Послухаємо уривок із розслідування програми «Схеми».
Грудень, 22.30, Кабінет міністрів України. Кортеж прем'єр-міністра Володимира Гройсмана залишає будинок уряду. За 15 хвилин кортеж прем'єра заїжджає під шлагбаум житлового кварталу Новопечерські Липки. Кілька днів потому знімальна група фіксує, як прем'єр виходить з будинку. Далі Володимир Гройсман на броньованому мерседесі в супроводі охорони їде в Кабмін. На шляху кортежу прем'єр-міністра на усіх перехрестях вимкнені світлофори, рух регулюють поліціянти. У електронній декларації Володимира Гройсмана за 2015 рік немає у власності столичної нерухомості. Натомість у ній зазначено, що він, дружина та діти використовують по 60 квадратів київської квартири, яка належить громадянці на прізвище та ім'я Бурлака Аліна Іполітівна. Вона придбала цю елітну нерухомість 20 січня 2015 року. Дві квартири площею більше 200 метрів та два паркомісця. Загальна вартість такої нерухомості становить приблизно 681 тисячу доларів, згідно з інформацією продавців.
Будинки, які зводяться в експлуатацію зараз, ціна мінімальна 2500, максимальна 2900.
За квадрат.
У Вінниці, звідки походить прем'єр, те, що Володимира Гройсмана, знають.
А ви не підкажете те, що прем'єр-міністр нашого Гройсмана десь тут мешкає?
Ось там під'їзді наші.
Але сусіди кажуть, що тут вона вже не мешкає. Знімальна група знаходить ще один будинок Аліни Бурлаки у селі Агрономічне поряд. Біля нього паркуються «Жигулі». До знімальної групи з будинку виходить жінка.
А підкажіть, будь ласка, де її можна знайти?
Ну, вона, я вам чесно скажу, що вона то мешкає тут, так?
Вона називає себе сестрою дружини Володимира Гройсмана. Ірина Бурлака переконує, у минулому була успішним бізнесменом і, мовляв, купила матері квартири та паркомісця у столиці, де тепер мешкає сам прем'єр.
Мені здається, що не треба дивитися в то, що має. Розумієте?
Ну, я ж не маю. У нас така робота, ви зрозумієте, да. Нас, ми не хочемо нікого образити.
Ви не дивіться, хто що має. Ви забудьте про те, хто що має.
Знімальна група «Схем» дочекалась на прем'єра біля одного із столичних готелів, куди Гройсман приїхав на публічний захід. Після тривалої штовханини з охоронцями журналіст таки зміг запитати голову уряду про нерухомість його тещі, в якій він сам мешкає.
Дивіться, у мене є нерухомості дуже багато.
Так,
ну так, так Господь сподобав, що я зміг на це зробити. І в мене є декілька будинків, які розташовані в Вінниці. Я думаю про те, щоб придбати собі квартиру вже в Києві, зараз з родиною. А те, що моя теща, яку я дуже люблю, має своє житло в Києві, для мене це, ну, напевно, дуже добре. Ми зараз там мешкаємо з нашою родиною. І взагалі я хочу сказати, що я дуже люблю свою тещу. Дуже, звичайно. Завжди їй допомагав і буду допомагати в будь-яких умовах.
А як вона змогла придбати? Це дуже елітна нерухомість.
Взяла кошти і придбала.
В ході цієї розмови Володимир Гройсман також поцікавився у журналіста «Схем» про його майно та заробітну плату і побажав збільшувати своє майно.
Повністю розслідування програми «Схеми» дивіться на сайті радіосвобода.орг. За деякими справами, які розслідує Національне антикорупційне бюро, почалися добровільні відшкодування збитків з боку фігурантів розслідування на суму понад 100 мільйонів гривень. Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода директор НАБУ Артем Ситник. Тобто звинувачені усвідомлюють, що домовитися з бюро і уникнути покарання не вдасться, зазначив він. Водночас Ситник розповів, що НАБУ у зв'язку з останніми заявами депутата Олександра Онищенка викликає на допит Давида Жванію і Олеся Довгого. Також Артем Ситник поділився подробицями кримінального провадження щодо глави Центрвиборчкому України Михайла Охендовського. З директором Національного антикорупційного бюро спілкувався Олександр Лащенко.
Прокоментував глава ЦВК України Михайло Охендовський, що був вже допит, так, за даними ЗМІ, близько 4 годин тривав. При цьому Охендовський наполягає на своїй невинуватості, нібито подаватиме клопотання, щоб було припинене провадження проти нього. Як на це реагуватиме Національне антикорупційне бюро?
Дане клопотання буде розглянуто згідно чинного законодавства і буде надана відповідь пану Охендовському. Ви самі знаєте, що дуже довго готувалася підозра, збиралися докази і коли були, на думку детектива, зібрані достатні докази для оголошення підозри, була підготовлена відповідно сама підозра, передана в антикорупційну прокуратуру, погоджена і оголошена пану Охендовському. Тому, на думку і детективів, і прокурорів, у слідства достатньо доказів, які дають підстави для оголошення цієї підозри.
Те, що пан Холодницький раніше заявляв, що нібито є певне таке зволікання з поданням клопотання від НАБУ щодо Охендовського, це вже вирішено, так, оця ситуація?
Ну, там, чесно кажучи, така справа, вона дуже непроста і дуже довго тривала експертиза, експертиза зразків підпису пана Охендовського. Розвищається експертиза непроста, вона робиться буквально за декілька днів, але чомусь по цій самій справі там експерти дуже довго давали нам цей висновок, але дали цей висновок позитивний, тому, відповідно, з урахуванням цього висновку і всіх зібраних доказів була оголошена підозра.
Чергові резонансні заяви народного депутата Олександра Онищенка, ж можна назвати ще чинним народним депутатом. Ви, пане Артеме, сказали, що маєте намір допитати Давида Жванія, відомого діяча, Олеся Довгого, народного депутата, 21 грудня, так, планується допит. Можливо, ще якісь прізвища назвете? Тільки ці двоє?
Ну, ми маємо доступ до заяв народного депутата Онищенка, такі ж, як і журналісти, і представники громадськості. Ми говорили про те, що переважна кількість заяв, вона має такий загальний характер. І в першу чергу я оцінюю їх, не тільки я, ми оцінюємо їх, як спроба політизувати справу свою, для того, щоб відволікти увагу від того, що насправді справа стосується завдання мільярдних збитків державі.
Онищенком.
Заяви загального характеру. Не реагувати на ці заяви взагалі, мені здається, неправильно, тому що тут, на відміну від великої кількості різних там заяв, тут якраз заяву робить людина, яка в першу чергу визнає свою участь в цих діях. Пану Онищенку неодноразово пропонували.
Так, Назар Холодницький пропонував, так би мовити, на нейтральній території зустрітися. Ви теж готові з Онищенком зустрітися?
Ми готові допитати в режимі скайп, для того, щоб це було процесуально правильно. Ми готові отримати від нього ті записи, які можливо в нього є.
Ми вже до нього звернулися якимось чином?
Ми до нього вже до сторони захисту звернулися і чекаємо відповіді.
Поки немає відповіді.
Поки відповіді немає.
Що ще більше, розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Слухайте і дивіться завтра у суботньому інтерв'ю на сайті radiosvoboda.org. Україну прикотився черговий шквал чуток про націоналізацію Приватбанку, одним із найбільших акціонерів якого є Ігор Коломойський. З'являлася інформація, що про це могло бути оголошено вже 16 грудня, тобто сьогодні. Згідно з іншими джерелами, це може відбутися наприкінці грудня. Інформація про можливу націоналізацію спричинила паніку серед клієнтів цієї банківської установи. У Приватбанку спростовують ці чутки, а експерти зазначають, це питання і справді наразі вирішується. Тетяна Ярмощук намагалася розібратися.
На початку грудня голова Нацбанку України Валерія Гонтарева заявила, що до кінця року має бути завершена перевірка програми докапіталізації Приватбанку, після чого буде зрозуміло, чи виконав банк поставлені перед ним завдання. У Приватбанку спростовують чутки про можливу націоналізацію. Чергова інформаційна атака на найбільший український банк Приватбанк пов'язана із псевдонаціоналізацією банку, у першу чергу спрямована на клієнтів банку і є спробою дестабілізації політичної ситуації в Україні, мовиться у повідомленні цієї банківської установи. Націоналізація – це перехід банків у державну власність. Йдеться про більшість акцій, що дозволяє державі повністю керувати процесами у банку.
А націоналізація вимагає від держави заплатити гроші попередньому власнику. Якщо правильно буде визначена ціна, то, можливо, він і особливо нічого не втратить. А статус націоналізованого державного банку дозволяє допомогти цьому банку грошима з бюджету. В усякому разі в українській дійсності, інтерпретації таке дозволено.
Пояснює Радіо Свобода екс-міністр економіки України, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. На переконання ж голови Комітету економістів України Андрія Новака, для націоналізації Приватбанку наразі немає ні економічного, ні фінансового підґрунтя.
Це лише логіка особистих стосунків між президентом України і власниками Приватбанку. Напевно, між ними є певний конфлікт. проєкт по лінії бізнесу. На найпростішому рівні це може бути схоже на те, що президент України хоче здійснити перерозподіл банківської системи України на користь своїх банківських структур і використовують для цього повністю підконтрольний собі Національний банк України.
Близько 50% громадян України використовують платіжні системи Приватбанку. Кожен третій – вкладник цього банку чи користувач кредитом. Якщо ж націоналізація проводитиметься цивілізовано, то усі зобов'язання перед вкладниками має виконувати новий власник, наголошує Андрій Новак.
Якщо на півдику, то буде повторення історії з десятками українських банків, які були ліквідовані за останні 2 роки. Із втратами вкладників і надією на компенсацію лише в межах формули фонду гарантування вкладів до 200 тисяч гривень і не більше.
Чутки про можливу націоналізацію Приватбанку впродовж останніх 2 років з'являлися уже кілька разів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі сьогодні» у нас такі теми. Російський опозиціонер Навальний розповів про свої плани, якщо його оберуть президентом.
Первая мера, которую мы должны выполнить, это исполнение Минских соглашений. Собственно говоря, и Путин сам об этом говорит без конца, но не делает этого практически.
Пам'ятник жертвам Голодомору встановлять на італійському острові Сардинії.
Суб'єкт del monumento rappresenta 5 figure femminili.
З того, що я встиг дослідити, роль української жінки у ті трагічні часи була надзвичайно сильною.
Яка хвоєна свята зеленіша, жива чи штучна?
Система використання бірок, по-перше, вона не досконала, вона зовсім не урегульована. Дуже часто справжня кількість ринок.
І про все це після анонсу наступної програми. Сьогодні у «Праві надію» напередодні Міжнародного дня проти насильства щодо секс-працівників моя колега Анастасія Москвичова буде говорити про те, яким чином потрібно регулювати таку діяльність в Україні.
Що означає декриміналізація секс-роботи і яка модель регулювання такої діяльності найкраща для України, поговоримо у «Праві надію». Слухайте нас о 20:33.
З вами «Свобода сьогодні». Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який цього тижня оголосив про намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році, заявляє про необхідність реального виконання Мінських угод. Про це Навальний заявив в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Настояще время», відповідаючи на запитання, як він у разі обрання президентом Росії буде вирішувати проблему Донбасу.
Первая мера, яку ми повинні виконати, це виконання Мінських соглашень.
Перший крок, який ми маємо зробити, це виконання Мінських домовленостей. Власне кажучи, і Путін сам про це говорить безкінечно, але не робить цього практично. Мінські угоди підписані Росією, їх треба виконати, і це буде першим кроком для врегулювання ситуації з Україною.
Це буде першим шагом для урегулювання ситуації з Україною.
Далі ведучий Тимур Олевський запитав Олексія Навального. Довкола Криму завжди все крутиться. Санкції щодо Росії, припустімо, не будуть скасовані, якщо Крим не повернеться до складу України. Ви наполягаєте на проведенні референдуму на території Криму серед населення. Ще одного чесного, як ви кажете. Я гадаю, що якщо цей референдум пройде в такий спосіб, що люди вирішать, що Крим має бути у складі Росії, санкції при цьому не скасують. Ви самі як би агітували місцеве населення на цьому референдумі?
Ну, що стосується санкцій взагалі, вони ж діляться на кілька частин. Є так
звані... Стосовно санкцій взагалі, вони ж складаються із кількох частин. Є так звані кримські санкції, є особистісні санкції проти оточення Володимира Путіна. Є головна частина санкцій – це ті самі санкції, які придушують російську економіку. Вони пов'язані саме із війною у східній частині України. І, як я вже казав, виконання Мінських угод – це перший крок до того, щоб ці санкції були скасовані. Що ж до референдуму? Я саме тому і кажу, що має бути чесний референдум, бо жителі Криму мають там голосувати. Я живу в Москві. Коли б у Москві відбувався б якийсь референдум, я б на ньому обов'язково проголосував.
Коли в Москві буде проходити якийсь референдум, я на ньому обов'язково проголосую.
Також ведучий запитав Навального, чи той стежив за виборчою кампанією Дональда Трампа у Сполучених Штатах, чи є чому повчитися в цій кампанії.
В избирательных кампаниях всіх кандидатів є чому поучитися.
У виборчих кампаніях усіх кандидатів є чому повчитися. У тому числі і у Трампа, і в Гіларі Клінтон, і в Сандерса. Інша справа – усі цікаві речі, які вони реалізовували. Від зустрічі з виборцями до якихось механізмів збору грошей, вони мало пристосовані до російської дійсності. Трамп, наприклад, перелітав із міста в місто і просто в аеропортах проводив зустрічі із виборцями. Достатньо смішно навіть припустити, щоб мені хтось дозволив в аеропортах проводити зустрічі.
Предположити, що мені хтось розрішить в аеропортах проводити зустрічі.
Але, можливо, вам тільки в аеропортах і дозволять проводити зустрічі, зауважив ведучий.
Да, в закритих зонах, куди нікого не пустять, крім поліцейських і таможенників.
Так, у закритих зонах, куди нікого не пустять, окрім поліцейських та митників. Як би там не було, звичайно, ті механізми цікаві і нові, які використовуються. Ми теж спробуємо взяти на озброєння у тій мірі, якій це можливо зробити в Росії.
Вооруження в той мірі, в якій це можливо робити в Росії.
Кандидат на посаду президента Росії, російський опозиційний політик Олексій Навальний в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода» «Настоящее время». Більше про це на сайті radiosvoboda.org. Пам'ятнику жертвам Голодомору таки бути на італійському острові Сардинія. Після дворічної тяганини з наданням дозволу на його встановлення, громада українців організовує відкриття монумента вже завтра, 17 грудня, в центральному парку міста Кальярі, адміністративному центрі острова. В Італії йдеться про перший подібний пам'ятник загалом за межами України. Їх наразі 12. Наталка Кудрик розповідає.
Монумент пам'яті жертв Голодомору, можна сказати, зародився на фотовиставках, які влаштовувала українська громада. Саме на експозиції 2013 року сардинський скульптор Армандо Лекка вперше довідався про довго замовчуваний геноцид 20-го століття. Відтоді він перейнявся ідеєю викарбувати у камені страждання і гідність українського народу. За сприяння активістів громади митець швидко почав реалізовувати творчий задум. Неповних 4 місяці роботи і монумент був готовий. Для пам'ятника скульптор обрав місцевий камінь трахіт жовтого кольору. Це символічний для України колір пшениці, уточнює автор. Скульптура вийшла заввишки понад 2 метри і шириною 65 сантиметрів.
З того, що я встиг дослідити, роль української жінки у ті трагічні часи була надзвичайно сильною. Отож, у центрі монумента 5 жіночих фігур зі страждальним виразом обличчя, але притаманною їм гідністю. Я викарбував це страждання як відбиток пережитого голоду й горя. Водночас ці постаті уособлюють людську гідність тією мірою, як мистецтво це може передати.
Говорить автор скульптури Армандо Лекка. Фактично, монумент був готовий для встановлення вже у листопаді 2014 року. Тоді й почалася одіссея з бюрократичними перешкодами щодо місця розташування кам'яної скульптури. Одна з історичних площ міста Кальярі, де гуртуються українці, виявилася проблематичною з точки зору отримання дозволу від місцевої влади. Після оббивання порогів у коридорах міських чиновників, ініціатор проєкту Володимир Степанюк запропонував встановити пам'ятник в іншому людному місці – центральному парку. Парку Монте-Кларо. Цього разу надіялися на спрощення процедури, оскільки парк не вважається історичним місцем. Сподівання справдилися. Через кілька місяців довго очікувані дозволи надійшли.
І ото затягування з тим всім і недавання дозволів, це якраз було з політичним мотивом. Тому що практично навіть у розмовах, коли розмовлялися там чи з політиками, вони, а це не образить росіян, а це можливо ми щось пред'являємо, претензії до Росії. І от це дійсно такі вислови звучали. Відкрито то ніхто не говорив, що ми не хочемо там зробити. Політична складова, звісно, була.
Зауважує у розмові з Радіо Свобода Володимир Степанюк, представник волонтерської організації. За попередніми підрахунками ініціаторів, вартість проекту обійшлася у майже 4 тисячі євро, не враховуючи роботи автора. Як пояснив Радіо Свобода сам скульптор, він вирішив подарувати свій витвір на вияв близькості до народу, який переніс такі страждання. У масштабах Італії місце розташування пам'ятника жертвам Голодомору на острові може здаватися периферійним. Та важливим вважають факт появи подібного монумента в цій країні, яка на державному рівні не визнала трагедію актом геноциду українського народу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Цього тижня в Україні розпочали продаж ялинок. Тож розпікається дискусія довкола одного з головних символів – зеленої красуні. Намагаючись визначитися, живу обрати чи штучну, екологи радять одразу подумати про те, де вона опиниться потім. І припускають, що найкращий варіант взагалі – знайти їй заміну. Як зберегти святковий настрій і при цьому не нашкодити довкіллю, дізнавалася, озираючись на заокеанський досвід, Ярослава Куцай.
Держлісагентство обіцяє влаштовувати рейди для викриття тіньового хвойного бізнесу. Для цього планує заручитися підтримкою Нацполіції, Держекоінспекції та громадськості. Аби не дати нажитися браконьєрам та махінаторам, у відомстві пропонують перевіряти на їхньому сайті серію та номер бирки, наліплені на продукцію. Охочим поставити вдома живу ялинку радять замість шукати її на стихійних ринках, де найчастіше виявляють правопорушення, придбати безпосередньо в лісгоспі. Утім, навіть якщо купувати ялинку з биркою, законність її походження усе одно варто ставити під сумнів, вважає Андрій Плига, еколог та координатор Українського бюро Всесвітнього фонду дикої природи. Адже, каже, доволі поширені випадки, коли підприємці отримують у лісгоспах бирки окремо від ялинок, тож можуть начепити їх на будь-яке дерево. Потім з'ясувати, чи не було воно самовільно зрубане, дуже важко.
Система використання бірок, по-перше, вона не досконала, вона зовсім не урегульована. Дуже часто справжній кількість ялинок, яку заготівляють, більшою, ніж та, яка продається офіційно по документам.
У Держлісагентстві цього року вирішили замість пластикових бирок чіпляти етикетки наліпки з індивідуальним номером та штрих-кодом. І запевняють, що папір, з якого вони виготовлені, руйнується, варто її відліпити, що унеможливлює повторне маркування. Але екологи і до цієї процедури мають зауваги. Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України, вказує на необхідність проведення моніторингу процесу вирубки.
Те, що ми називаємо новорічними ялинками, це верхівки великих здорових сосен. Тобто дерево там могло 20-40 років рости, йому просто спилюють верхівку і продають під виглядом невеличкого дерева.
І хоч надаючи перевагу штучній ялинці, можна позбавити себе від турбот, згаданих вище, все ж експерти зі сталого розвитку переконують, що вдаватися до такого кроку варто лише, якщо штучна ялинка дісталася у спадок. Нову рекомендують не купувати. Багаторічний автор перевідного екологічного американського видання «Гріст» Умбра Фіск щороку перед Різдвом у відповідь на листи читачів пише колонку про те, як зробити свято зеленим. І регулярно наголошує, що зрубана ялинка – все ж менше зло, ніж її виготовлена на фабриці копія. Щодо штучних ялинок є кілька принципових застережень, які слід мати на увазі, пише Умбрафіск. По-перше, щоб виростити штучне дерево, використовують хімічні речовини включно з полівінілхлоридом – пластмаси, яку складно переробити. По-друге, країни їхнього походження у більшості випадків – Китай, тому їхнє транспортування завдає довкіллю значно більшої шкоди, ніж транспортування національної продукції. В Україні живі ялинки після Нового року, як правило, опиняються на смітниках і нерідко стають темою для жартів про лінивих господарів, які викидають їх ближче до літа. В Американській національній асоціації у справах різдвяних дерев переконані, що справжнє дерево удома – краща ідея, якщо знаєш, де його діти після свят. Справді зеленим американське Різдво роблять програми з утилізації хвойної продукції. Громадські ініціативи зібрані на сайті earth911.com. Тут пропонують її перевикористати у найрізноманітніших корисних для громади проєктах. Від виробництва енергії до укріплення узбережжя річок, яке запобігає їхньому руйнуванню. Столичний департамент міського благоустрою та збереження природного середовища пропонує після новорічних свят запровадити традицію з висадки ялинки у відкритий ґрунт. Усе більше лісгоспів залишають зелених красунь з корінням і продають їх у горщиках. А на Закарпатті пропонують брати їх в оренду і після Нового року та Різдва повертати назад, за що їм відшкодовують частину витраченої суми. Це щось на кшталт практики шведської компанії IKEA. Андрій Плига теж за горщики, але пропонує інший варіант для тих, хто любить традиції і хоче мати на свята дарунок від природи, який не завдасть їй шкоди. Він пропонує солом'яного дідуха. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
А яку ялинку обираєте ви? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Наверно, жива буде. Для онуків, тому що хочеться так же само, тому що приїхали, побачили, від Діда Мороза гостинця побачили під ялинкою.
Буде запах, принаймні, від живої ялинки. Штучна це не те.
Штучна? А чому? По-перше, бо я її вже купив. А по-друге, що жалко живу природу, щоб її вирубувати.
У нас буде штучно. Вона в нас вже кілька років. Ну, якось ми жаліємо, щоб була вирубати зелену. Але хотіла, щоб пахла.
Років 20 перейшов на штучну ялинку. Мені якось не хочеться. Це жива природа. Все.
Тільки ж жива. Хоч маленька, запах хвої.
У нас штучних 3 буде. І обов'язково якісь гілочки.
Вона жива одна штучка.
І хоч до Нового року ще залишилося трохи часу, таким настроєм я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішню передачу. Дякую за увагу.